คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อเสียงแห่งธรรมเป็นสะพานบุญระหว่างไทยออสเตรเลียสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราและมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลร่วมอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะชุดพปรและชุดสกมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเพื่อส่งผ่านความรู้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาย้ำบทบาทของไทยในฐานะแหล่งเรียนรู้ระดับโลกและการทูตเชิงวัฒนธรรมผ่านพระธรรมคำสอนฟังเรื่องราวการอัญเชิญพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่3จากไทยมามอบให้ที่ออสเตรเลียกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะเสียงอ่านพระไตรปิฎกสะพานของความศรัทธาและการทูตเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2568สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราร่วมกับมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลจากประเทศไทยได้อัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะชุดพปรและชุดสกจำนวน80เล่มมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นณอาคาร The Old Court เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นพิธีมอบพระไตรปิฎกนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีนางสาวอาจารีศรีรัตนบรรณเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราในฐานะผู้แทนกระทรวงต่างประเทศและพระโสภณภาวนาวิเศษเจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวันนครเมลเบิร์นเป็นผู้แทนมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลเป็นผู้อัญเชิญมอบฝ่ายมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมีนางเจนเฮนเซนนายกสภามหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ไมเคิลเวสลีย์รองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือนานาชาติเป็นผู้รับมอบอย่างเป็นทางการท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานได้แก่นางเทสซาซัลลิแวนกงสุลกิตติมศักดิ์ณนครเมลเบิร์นคณะสงฆ์ไทยในรัฐวิกตอเรียและชุมชนไทยในนครเมลเบิร์นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยการมอบพระไตรปิฎกครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ออสเตรเลียได้รับพระไตรปิฎกจากประเทศไทยซึ่งนางสาวอาจารีเอกอัครราชทูตไทยได้กล่าวถึงที่มาของโครงการอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะนี้ว่า
เรื่องนี้ก็อาจจะเล่าจากที่มาของโครงการนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการร่วมกับมูลนิธิพระไตรปิฎกโลกที่จะมอบพระไตรปิฎกฉบับสัจฉายะเนี่ยให้กับสถาบันหน่วยงานองค์กรในประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศซึ่งก็จะเน้นประเทศที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นการมอบพระไตรปิฎกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ำถึงความสำคัญที่เราให้กับความผูกพันความร่วมมือที่เรามีกับออสเตรเลียโดยเฉพาะยิ่งในด้านวัฒนธรรมด้านศาสนาการศึกษานะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งด้วยที่จะได้รำลึกถึงครั้งที่ได้ทรงเสด็จออสเตรเลียซึ่งก็ตั้งแต่ปี1962ในครั้งนั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะ
ท่านทูตเห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะคะในการส่งต่อความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะอย่างไรบ้างคะ
เมลเบิร์นเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาที่สำคัญนะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียและที่ผ่านมาทางประเทศไทยก็เคยได้มอบพระไตรปิฎกให้กับทางมหาวิทยาลัยมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราช1893ซึ่งในครั้งนั้นเป็นพระไตรปิฎกจปรสมัยรัชกาลที่5นะฮะแล้วก็ต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช2505ที่เราทำอาจจะพิมพ์พระไตรปิฎกสากลฉบับอักษรโรมันก็ได้มีการมอบให้กับทาง มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งก็ถือว่ามีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกไว้ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นโอกาสที่จะช่วยเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นการช่วยการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้ในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
การนำพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านเนี่ยนะคะมาเผยแพร่ในระดับนานาชาติครั้งนี้ค่ะคิดว่าจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะได้อย่างไรในสายตาของชาวต่างชาติคะ
สำหรับไทยเราก็ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่พระธรรมคำสอนแล้วก็พระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นในการที่นำพระไตรปิฎกมามอบให้กับนานาชาติก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกขณะเดียวกันพระไตรปิฎกสัจชายะเนี่ยเป็นการอ่านออกเสียงซึ่งได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาน่าจะทำให้มีการเข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงที่ใกล้กับภาษาลักษณะปาลีที่เคยเป็นในอดีตในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการสะท้อนการนำเทคโนโลยีเข้ามาในความพยายามของเราที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมมรดกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ค่ะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยได้รับพระไตรปิฎกจากประเทศไทยค่ะท่านทูตมองหรือว่าคาดหวังถึงความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการนะคะว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางใดคะหลังจากนี้ค่ะ
จริงก็หวังว่าจะได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนร่วมมือในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมเกี่ยวกับคำสอนเกี่ยวกับปรัชญาของพระพุทธศาสนาได้ต่อไปนะคะเพราะว่าการที่เราได้มอบพระไตรปิฎกฉบับสัจชายะให้ในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่นักวิชาการนักศึกษาวิจัยสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันได้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเองในออสเตรเลียก็มีวัดแล้วก็พระสงฆ์ไทยที่จำอยู่ที่นี่ในหลายรัฐนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสของการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงหรือว่าบทบาทของวัดไทยที่จะมาช่วยส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน
แล้วในพิธีวันนี้นะคะถือเป็นการจัดขึ้นในวาระเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะคะซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมท่านทูตเองมองว่าการเฉลิมฉลองค่ะผ่านการมอบพระไตรปิฎกจะสามารถสะท้อนพระราชปณิธานของพระองค์ได้อย่างไรบ้างคะ
วิธีการมอบพระไตรปิฎกแก่มิตรประเทศรวมทั้งออสเตรเลียก็เป็นการดำเนินการอันหนึ่งที่เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความมิตรภาพของความสำคัญความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมนะคะแน่นอนพระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศขณะเดียวกันในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระศาสนูปถัมภกเป็นผู้ประถมพระพุทธศาสนาการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปในต่างประเทศก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ในการดำเนินโครงการนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศกับทางมูลนิธิพระไตรปิฎกโลกเนี่ยก็หวังว่าที่จะช่วยสืบสานในเรื่องของพระราชปณิธานในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
พระไตรปิฎกที่เป็นแบบเสียงอ่านครั้งนี้ค่ะยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง70ปีแห่งการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทูตมองว่าการมอบให้สถาบันศึกษาในต่างประเทศนะคะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ได้อย่างไรบ้างคะ
เช่นเดียวกันนะครับสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรก็ทรงเป็นพระศาสนูปถัมภกทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านศาสนาพุทธแล้วก็มีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนานะคะเพราะนั้นก็ถือว่าการดำเนินการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเสียงอ่านฉบับสัจชายะ ื่อที่จะเผยแผ่ให้คนได้มีโอกาสในการเรียนรู้พระไตรปิฎกในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะนับว่าเป็นการเจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาท ที่ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะคะเรื่องจริงก็อยากจะขอเสริมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลปัจจุบันนิดนึงนะคะก็ทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียในช่วงหนึ่งที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนแน่นอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก็เป็นการย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษอันนี้ด้วยเช่นกัน
ในยุคที่การทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยค่ะได้รับความสำคัญมากขึ้นท่านทูตมองว่าไทยเราเนี่ยค่ะมีจุดแข็งด้านใดคะในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลกอะค่ะด้วยใช้วิธีนี
้เทศไทยเราจริงก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามนะแล้วก็เป็นที่รู้จักนิยมชมชอบของต่างประเทศขณะเดียวกันก็มีเราก็มีความสร้างสรรค์ที่จะนำวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้มานำเสนอซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์นะที่มีทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาพยนตร์เรื่องของอาหารเรื่องของกีฬาเช่นมวยไทยหรือการนำหรือเพลงไทยการนำเสนอเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีต่างๆฉะนั้นเหล่านี้จริงๆก็เป็นสื่อที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยขณะเดียวกันก็มีนิความนิยมชมชอบในประเทศไทยซึ่งแน่นอนก็จะมีประโยชน์ต่อการที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะขณะเดียวกันก็อาจจะนำไปสู่ผลหรือความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นก็จริงก็ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งของเราที่เรามีวัฒนธรรมประเพณีมีอาหารมีความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมคะศิลปะหัตถกรรมต่างๆของไทยซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นเป็นมรดกที่สามารถจะนำมาสร้างสรรค์ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์แล้วก็ผลในเชิงเศรษฐกิจได้
ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตเราเนี่ยมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ทุกปีทางสถานทูตก็จะมีโครงการจัดเทศกาลไทยที่กรุงแคนเบรานะคะเพราะว่าเป็นที่ที่สถานทูตเราตั้งอยู่ก็เป็นการที่จะนำวัฒนธรรมประเพณีอาหารวัฒนธรรมต่างๆของไทยเนี่ยมานำเสนอกับชาวออสเตรเลียแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในแคนเบราแล้วก็เมืองใกล้เคียงรวมทั้งก็เป็นโอกาสที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆจากไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่เราจะทำสำหรับปีนี้ก็จะจัดวันที่14กันยายนนะคะที่สถานทูตที่ผ่านมางานนี้ก็ได้รับความนิยมจากคนในเมืองแคนเบราก็เป็นที่รู้กันว่าในช่วงแถวกันยาเนี่ยสถานทูตไทยจะจัดเทศกาลไทยเป็นการช่วยเพิ่มสีสันให้กับเมืองเขาด้วยนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเองก็พยายามส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมการที่เรามีกิจกรรมในลักษณะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยในสังคมของออสเตรเลียขณะเดียวกันก็ทำให้เขารู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราให้ความสำคัญแล้วก็จะดำเนินการในปีนี้
ที่จบไปนั้นคือนางสาวอาจารีศรีรัตนบัณฑ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบรากับการอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจฉายะชุดพปร.และชุดสก.มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ